А тепер, Грицику, ти трохи відпочинь, а Санько нехай покаже панам старостам, що й руки наших козаків можуть працювати не гірше від ніг. Санькове лице порожевіло від задоволення. Що не кажи, а в 16 років навіть майбутньому волхву приємно бачити, з якою пошаною ставляться до тебе такі здоровані, як його земляки. «А чи не знайшли б ви мені якусь лату?» – попросив він товариство. Два хлопці принесли грубу лату. «Зможеш перерубати її своєю шаблею?» – запитав Швайка Леміша. Леміш з сумнівом похитав головою. Лата радше скидалася на колоду. «Боюся, що нічого не вийде», – сказав він. «Та й не для того я шаблю при боці тримаю». «А, то ж бо й воно, що в тебе, пане староста, нічого не вийде», – згодився Швайка. «А тепер поглянь, як це діло виходить у Санька». Санько якусь хвилину незмигно дивився на лату, а потім із хеканням рубанув по ній ребром правиці. Ліва Лемешева брова підстрибнула угору. Замість однієї довгої лати стало дві коротенькі. «Оце так! Скільки живу, а такої чудесії ще не бачив!» – захоплено вигукнув він. «А долоня не болить?» «Та ніби ні», – відказав Санько. «Ану, дайте і я спробую». Йому принесли удвоє тоншу лату. Леміш примірився і з усього маху рубанув по ній долонею. І тут таки затанцював від болю. А лата лишилася неушкоджена. «Ну, це вже потім не болить», – співчутливо зауважив Санько. «А спочатку болить, і то дуже».
«А наш Санько ще й не таке може», – почувся зненацька дитячий голос.
Всі озирнулися. Перед Переяславським старостою, незалежно, руки в боки, стояв малий пастушок на ім'я Телесик. За його спиною тупцювало ще п'ятеро хлопчаків.
«Наш Санько ще й чаклувати вміє, от», – оголосив Телесик. «Вчора козаки попросили його, щоб він подумки звелів Тимкові Загородньому заревіти по ведмежому. То той заревів так, що аж собаки завалували. І мене дядько Санько теж трохи вчить».
«Валувати по-собачому?» – запитав Леміш. Усі засміялися.
«Та ні», – зніяковів Телесик. «У всякого чаклування. Він каже, що коли постаратися, то кожен може стати характерником».
«Ну, тепер бачу, чому навколо твоїх парубків стільки народу товчеться», – звернувся Леміш до Швайки, коли вони від'їхали трохи далі. «Таким відчайдухом, як ці твої джури, мабуть, і десяток нападників не страшний».
«Щоправда, то правда», – згодився Швайка. «Але вони не горді, навчають усіх, хто хоче».
«То коли ти думаєш вирушати?»
«Ну, як ніщо не завадить, то вдосвіта».
Леміш закусив нижню губу і глибоко вдихнув повітря. «Я ось що хотів тобі сказати. Молитиму Бога і всіх святих заступників, щоб твоя затія вдалася».
Понад Дніпром.
Ось уже третій день, як вони в дорозі. Попереду віялом рухалася кінна розвідка. За нею тяглася валка возів, у кожен з яких було впряжено по четвірці коней. Спочатку вибиралися, мов, на прогулянку.
Проте за Сулою розмови припинилися, і козаки застріляли очима по всіх підозрілих дібровах та байраках, де на них могли чатувати татари. Хоча після випадку з Саїдом Мурзою татари, схоже, значно присмиріли, але Швайка пильності не втрачав. Адже татари – то не тільки смертельно перелякані люди Саїда Мурзи. Що далі в степ, то більша небезпека чатувала на них. Тому валку охороняла від степу чи не сотня козаків, та ще з півсотні їхало позаду. Статечніші козаки розважали один одного розмовами, або ж розпитували Димка Манюню, як йому з дідом та молодою дружиною хазяйнується на новому місці. І від тих розпитувань Димко розквітав, як макова квіточка. Він не приховував, що вважає себе найщасливішою людиною на світі. Богдана таки згодилася залишитись у них із дідом. Щоправда, перед цим вона сказала, що без вінчання просватання не може бути й мови. На щастя, у Плавнях уже був свій священник, отець Василь. Саме він і вмовив діда, що оскільки той тепер не козакує, а хазяйнує, то без жіночих рук йому не обійтися. А от молодших козаків розмови не приваблювали. Разом з Грициком та Саньком вони до знемоги гасали на випередки і на повному скаку то пірнали коневі під живіт, то знову з'являлися на спині. Потому били ребром однієї долоні по ребру іншої, щоб перетворити їх, якщо й не на сокиру, то бодай на довбню. Але найбільше вони любили вибиратися в степ, подражнити тамтешніх татарів, які на їхню появу вигулькували, як Пилип з конопель. Деякий час обидва гурти їхали майже пліч-опліч, передражнюючи одні одних, а потім розліталися, мов горобці. До бійки не доходило, бо татари вже не раз мали змогу переконатися у козацькій силі. А Грицикові Швайка суворо-пресуворо заборонив здіймати на татарів шаблю без нагальної потреби. Тому, накричавшись до хрипоти, товариство поверталося до возів, щоб послухати розповіді старших про славну минувшину. Проте надовго хлопців не вистачало, і вони знов затіювали якусь гру.